Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Na svečanosti u Palati Srbija najboljim diplomcima medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola uručeni ugovori o radu.
Uveren sam da će pobiti još jedan signal našim mladim ljudima i našem zdravstvenom osoblju da ostaju u Srbiji jer dolaze neuporedivo bolja vremena.
U Tirani popodne treći sastanak lidera Srbije, Severne Makedonije i Albanije. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić u Moskvi sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom, odnosi dve zemlje dostigli nivo strateškog partnerstva. Britanski parlament glasa o predlogu zakona o Brexitu koji je predstavio premijer Boris Johnson. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Olimpijakosu u 15. kolu Evrolige. Sutra oblačno i vetrovito, popodne i uveče slaba kiša, temperatura do 19 stepeni. Najbolji diplomci medicinskih fakulteta u Srbiji, njih 103, kao i 100 najboljih maturanata srednjih medicinskih škola, svečano su u Palati Srbija u Beogradu, u prisustvu predstavnika Ministarstva zdravlja i predsjednika Aleksandra Vučića, potpisali ugovore o radu. Budući lekari, sestre i tehničari, prema rečima resornog ministra, radit će u kliničkim centrima, institutima, bolnicama i domovima zdravlja širom Srbije, a nekima su obezbeđene specijalizacije i doktorske disertacije. Predsjednik poručuje da ih čeka naporan posao, ali i nagrada u vidu dvostruko većih primanja u odnosu na 2014. Pripremila Marina Bajić.
Matija Đukić iz Beograda prošle godine je diplomirao medicinu sa prosekom 9,57, a već od 8. januara počinje da radi na klinici za tropske i infektivne bolesti u Beogradu. To je, kaže, neverovatno za 26-godišnjaka u Srbiji.
Jako sam srećan što sam dobio ovaj posao i iskreno nisam verovao da će tako brzo da se zaposli. Procedura je obično da se volontira, neizvesno je koliko će neko dugo volontirati. Jeste teško danas dobiti posao tako brzo.
Kakvi su vam planovi za ubuduće?
Da upišem specijalizaciju ovde iz infektivnih i možda doktorske studije, nadam se.
I Teodora Stošić, Vukovac srednje medicinske škole u Nišu, želi, kaže, da opravda poverenje i to ni manje ni više nego na novom radnom mestu u kliničkom centru u Nišu.
Osjećaj je neverovatan, nisam ovo očekivala. Prvorazredne starešine su birale po dvoje iz odeljenja, najbolji. I posle sam ja poslala prijavu, posle me stalno od juna kontaktirali. Potrudit ću se da naučim što više, da usavršim svoje dosadašnje znanje i valjda da nas posle ostave za stalno.
Ovo je treća godina za redom da se kroz projekat Ministarstva zdravlja zapošljavaju najbolji studenti i đaci, što prema rečima dekana Medicinskog fakulteta u Beogradu, profesora doktora Nebojše Lavića, znači da je država svesna koliko nam ovaj kadar odlazi iz zemlje.
U našoj sredini postoji, nažalost, opasni začarani krug. Već deceniju i više upišete Medicinski fakultet, pokažete kvalitet, diplomirate, a posle umesto dalje borbe za novi kvalitet, kada još imate energije i elana, nastaje borba za preživljavanje. Ova akcija i ova inicijativa predstavlja vrlo značajan, možda odlučujući korak, ka razbijanju ovog začarnog kruga. Kvalitet još ovde može da se ispolji ako mislimo na njega. Novih kvalitetnih generacija ima ovde i sada i pored onih koji su otišli.
Ministarstvo zdravlja je toga i tekako svesno i zato će nastaviti sa zapošljavanjem najboljih, obećava prvi u resoru Zlatibor Lončar.
Vi ste primljeni zato što ste to zaslužili. Imajte uvijek na umu da ono što nasledite morate da unapredite. Od vas očekujem da ovu Srbiju menjate, da ona bude zdravija, da bude bolja i da bude čistija. Imaćete punu podršku države. Mi nećemo stati na ovome da ste samo vi koji ste primljeni ovako, nego ćemo krenuti ono što smo primetili i što imamo informacije sa terena i od ljudi, da i po manjim mestima idemo na javni poziv, da vidimo koliko ima tih lekara sa velikim prosekom, a da ne mogu da prođu, da se zaposle, da nemaju neku vezu ili da, ne daj Bože, treba da plate.
I predsjednik Aleksandar Vučić imao je poruku za najbolje. Država ih je, kaže, nagradila za učenje, ali sada očekuje trud i disciplinu.
Verujte mi da onoliko koliko su njihovi roditelji ponosni na svoju decu koja su uspešno završila i studije i škole, da sam i kao predsjednik Republike ponosan na njih jer su pokazali da umeju da uče, da umeju da rade, da umeju da se bore i uveren sam da će ovo biti još jedan signal našim mladim ljudima i našem zdravstvenom osoblju da ostaju u Srbiji jer dolaze neuporedivo bolja vremena.
Bolja vremena u zdravstvu neće se, kaže predsjednik, ogledati samo kroz obnovu bolnica i nabavku najbolje opreme, već prvenstveno kroz bolje zarade.
I ono zbog čega jesam srećan, to je da vi svoju budućnost vidite u svojoj zemlji. Sunce tuđeg neba zaista ne sija ni lepše, ni bolje, ni snažnije od našeg. Mi ćemo naše plate drastično da povećavamo u narednom periodu i ja verujem da za samo 6 ili 7 godina svakako ćemo udvostručiti primanja od 2014. godine. Govorimo o realnim primanjima, možda i više od toga. I svake godine možete da računate samo na sve više, ali ćemo i mi od vas tražiti sve više.
Država za zdravstvo trenutno prema predsjednikovim rečima izdvaja 1/5 budžeta, što je, kako tvrdi, dovoljno da po kvalitetu usluge budemo čak ispred nekoliko evropskih zemalja. U narednom periodu ćemo, kaže, uložiti u najvažnije infrastrukturne projekte. Rekonstrukciju Kliničkog centra Beograda završavamo do avgusta 2021. a do kraja januara počeće, kaže predsjednik, rušenje najlošijeg zdravstvenog centra u zemlji, a to je infektivna klinika. Predsjednik najavljuje da će država uložiti novac u domove zdravlja i ambulante širom Srbije kako bi građani iz unutrašnjosti imali najbolju zdravstvenu zaštitu i kako ne bi morali da putuju u velike gradove.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
U Tirani će danas i sutra biti održan sastanak lidera Zapadnog Balkana u okviru inicijative koju je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pokrenuo sa premijerima Albanije i Severne Makedonije Edijem Ramom i Zoranom Zaevim, sa ciljem uklanjanja prepreka za slobodan protok robe, ljudi, usluga i kapitala. Inicijativa je od početka otvorena i za druga tržišta regiona, ali neka od njih imaju rezerve. Iz Prištine je poručeno da neće prisustvovati samit u Tirani. U vreme početka susreta lidera regiona, Pokret samoopredeljenje najavio je protestni skup kojim će iskazati protivljenje dolasku predsjednika Vučića.
U oči puta u Tiranu predsjednik Vučić kaže da je zadovoljan što će sastanku prisustovati i predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. Nada se da će inicijativa o regionalnom povezivanju biti šira. Odgovarajući na pitanja novinara o pretnjama Edite Tahiri da će biti rata ukoliko Srbija ne prizna Kosovo, Vučić je odgovorio da je vitalni interes Srbije mir i da ćemo uraditi sve što možemo da ga očuvamo. Spremni smo za nastavak dijaloga sa Prištinom, čim bude ukinuta taksa na srpsku robu, ali je prvo neophodno formiranje vlade u Prištini. Beleži Milenko Marković.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je potvrdio da će prisustvovati samitu u Tirani, zajedno sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerima Albanije i Makedonije Edijem Ramom i Zoranom Zaevom. Međutim, šef evropske diplomatije Đuzep Borelj neće se pojaviti na samitu. Predsjednik Srbije je to prokomentarisao rečima da ima onih kojima se ne sviđa kada balkanski narodi uzmu stvari u svoje ruke.
Kada prihvatimo sve ono što su nam oni savjetovali i onda to provedemo u delo, ali gde nema u centralnoj stolici nekoga od njih, onda se to nekima ne dopada. I to nije neka prevelika tajna. Stvarno me ne zanima da li im se sviđa ili im se ne sviđa. Oni nas, kada imaju Evropski savjet, ne pitaju da li se nama neka odluka dopada ili nam se neka odluka ne dopada. Mi ovo radimo zbog sebe, zbog naših građana, zbog toga što će naši proizvodi biti konkurentniji, zbog toga što će biti niži operativni troškovi za prevoznike naše robe, zbog toga što ćemo imati jedinstvenije tržište radne snage nego što ga imamo danas i što će biti neuporedivo bolje za svakog od nas.
Odgovarajući na pretnje Edite Tahiri da ćemo imati rat ako Srbija ne prizna Kosovo, Vučić podsjeća da ni jedna zapadna ambasada na to nije reagovala.
Kada Edite Tahiri poziva na rat, ni jedna ambasada ni sa čim nije izašla. I kaže da će biti rat. To nije samo poziv, to je pretnja ratom. Moj odgovor na to je mi ćemo da čuvamo mir i da se borimo da imamo mir. I da molimo one koji misle da sa nekim ratuju i da nekoga napadaju, da ih molimo da to ne čine. Ne zato što smo strašno uplašeni, već zato što je to užasno loše za sve. Što se tiče sastavljanja njihove vlade, ćutimo, ništa ne govorimo. Neka je sastavljaju kako god hoće. Ukinu takse, za razgovore smo spremni. Kad god da formiraju vladu, suština je da sačuvamo mir pre svega, a ako možemo da grabimo ka nekom kompromisnom rešenju, ako ne možemo, bar da sačuvamo mir.
Predsednik Srbije je prokomentarisao i najavu donošenja zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori na osnovu kojeg bi ta država otela imovinu Srpske pravoslavne crkve.
Nije mi lako da bilo što govorim o stvarima koje se dešavaju na teritoriji druge države, ali pošto u pitanju interes našeg naroda, nisam nimalo ni srećan ni zadovoljan zbog predloga takvog zakona, jer se on tiče vitalnih interesa našeg naroda, vitalnih interesa Srpske pravoslavne crkve. Nadam se da će se stvari rješavati dijalogom i kompromisom. Nadam se da će biti dovoljno mudrosti svuda da se to tako reši. Mi drugu vrstu političke moći nemamo.
Aleksandar Vučić je demantovao da je u sukobu sa ministrom unutrašnjih poslova Nebojšom Stefanovićem, a za aferu Jovanjica je rekao da se nada da će tužilaštvo narednih dana ili nedelja saopštiti potpunu istinu. Predsednik Srbije je ponovio najavu izgradnje šumadijskog autoputa Karađorđe i Moravskog koridora, zašto je prema njegovim rečima neophodno sprovesti strukturne reforme i investicioni plan koji će biti predstavljen 28. decembra.
Evropska unija podržava regionalnu saradnju, a u regionalne inicijative na Zapadnom Balkanu uložila je skoro 100 miliona evra, rekao je šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici. Inicijative poput takozvanog malog Šengena mogu pomoći regionu da se integriše u Uniju, naglasio je Fabrici u intervju za našu televiziju. Poručio je da Srbija napreduje na evropskom putu, ali i da je u pojedinim oblastima neophodno više raditi na reformama, pripremio Nikola Denčić.
Novi sastavi Evropske komisije i Evropskog parlamenta zainteresovani su za procese na Zapadnom Balkanu, a posebno za Srbiju, izjavio je šef delegacije Evropske unije Sem Fabrici. Pohvalio je ekonomske rezultate naše zemlje, ali veruje da će se uz dodatne ekonomske reforme omogućiti još veći privredni rast. Ključ bi, kako kaže, mogao da bude u regionalnom povezivanju.
U Evropskoj uniji smo uvek za regionalnu saradnju, to je jedan od ključnih instrumenata koji Evropska unija podržava. Skoro 100 miliona evra smo dali u tom pogledu. Sve su to inicijative koje podržavaju regionalne saradnju. Svaka inicijativa koja dolazi iz regiona i usmerena je ka Evropi, sve je to otvoreno i to je za nas pozitivno. Što više akteri rade na takozvane četiri slobode, a to je kretanje ljudi, usluga roba i kapitala, što su elementi internog tržišta, dakle, što više radite na tome, to će biti lakše regionu da se bolje integriše u Evropsku uniju.
Fabrici kaže da Srbija mora više da radi na vladavini prava, reformi pravosuđa, slobodi medije i izražavanja, borbi protiv korupcije, kao i na pitanju životne sredine. Ipak podsjeća da je pre desetak dana otvoreno novo poglavlje u pregovorima i smatra da bi 2020. godinu trebalo posmatrati optimistično i uz posvećenost.
Što više se reforme realizuju, to će više poglavlja moći da se otvori. Dakle, nije stvar jednog ili dva poglavlja, da li je to dobro ili loše, to samo znači da treba samo više, ako je više poglavlje otvoreno, da više reformi je realizovano. Do sada je otvoreno 18, dakle više od polovine poglavlja. Ono što je bitno jeste da se ona zatvore, da se reforme sprovedu i put pred Srbijom je vrlo jasan, a Evropska komisija i kapital zaista posmatraju Srbiju sa velikim optimizmom i ohrabrenjem.
Na pitanje o izazovima koji su pred našom zemljom, šef delegacije Evropske unije u Srbiji je ukazao da će izbori biti jedan test, ali je dodao i da dijalog sa Prištinom mora uskoro da se nastavi.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić razgovarao je u Moskvi sa ruskim kolegom Sergejom Lavrovom. Zaključili su da su odnosi dveju zemalja dostigli nivo strateškog partnerstva i da o tome svedoče stepen poverenja kao i dinamika susreta na visokom nivou. Dačić je zahvalio na čvrstoj i doslednoj podršci Rusije teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije. Prethodno, šef srpske diplomatije razgovarao je i sa potpredsednikom vlade Jurijom Borisovom. Sastanak je održan radi pripreme za naredno zasjedanje Međuvladinog komiteta za trgovinsku, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju Rusije i Srbije početkom marta u Kazanju.
Britanski parlament glasaće o predlogu zakona o Brexitu koji je predstavio premijer Boris Johnson. Predsjednik vlade, čija je konzervativna partija pobedila velikom većinom na izborima 12. decembra, poručio je da je njegov glavni zadatak da izvede zemlju iz Evropske unije, a zatim će se posvetiti domaćim prioritetima, pre svega zdravstvu i policiji. Opozicioni laburisti kažu da je premijerov plan napuštanja evropskog bloka nepromišljen i da predloženi zakon neće podržati. Pripremila Sanja Brkić.
3 godine od referenduma o Brexitu, premijer Johnson obećava građanima kraj nesigurnosti u zemlji. Prema njegovim rečima, Ujedinjeno kraljevstvo od 31. januara 2020. godine neće više biti članica Evropske unije, a predloženi zakon omogući će zemlji da konačno nastavi napred. Britanski parlament će, poručuje, biti stalno informisan o pregovorima Brisela i Londona o budućem odnosu.
Zakon osigurava da će izlaskom iz Evropske unije naša zemlja ponovo imati kontrolu nad svojom sudbinom. Period primjene biće završen do kraja 2020. godine bez odlaganja. Na taj način otvara se put za novi odnos sa Briselom, a London će moći da samostalno donosi i kontroliše svoje zakone.
Lider opozicije Jeremy Corbyn i dalje ne veruje u zakon o Brexitu. Smatra da je konzervativna vlada proteklih godina samo onesposobila zemlju i njen politički sistem.
Upozoravali smo i pre izbora da je premijerov zakon loš. To i dalje mislimo. Neće ojačati naša prava, niti zaštititi našu zemlju. Taj zakon ne donosi sigurnost, već radi upravo suprotno. Konzervativci će ga samo iskoristiti za stvaranje većih nejednakosti i podela. Zbog toga mi nećemo podržati zakon.
Očekuje se da će predlog zakona biti lako usvojen s obzirom na to da konzervativci imaju većinu u parlamentu. O zakonu će raspravljati i Dom lordova uz mogućnost nove diskusije u Donjem domu.
Manje od polovine Amerikanaca smatra da treba smeniti predsjednika Donalda Trumpa nakon što je predstavnički dom Kongresa doneo odluku o njegovom opozivu, pokazuje najnovija anketa koju su sprovele agencije Reuters i Ipsos. Anketa pokazuje da je odluka predstavničkog doma malo doprinela tome da se promeni mišljenje građana u podeljenoj zemlji, navodi Reuters. Tako je 26% građana reklo da sada više podržava Trumpa nakon odluke o opozivu, dok je 42% anketiranih navelo da bi Trump trebalo da bude smenjen. U novostima dana ponovo domaće teme.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin prisustvovao je u Valjevskoj kasarni Vojvoda Živojin Mišić polaganju zakletve vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka. Vi ste vojska Srbije, vojska koja se zaklela da će braniti svoju zemlju i svoj narod gde god da je ugrožen. Nikada se više neće ponoviti ni Jasenovac, ni Oluja, ni Martovski pogrom, zato što vi postojite, poručio je Vulin. Izabrali smo, kako kaže, da budemo vojno neutralni, da ne pripadamo ni jednom paktu i da niko ne odlučuje umesto nas i za nas.
Zahvaljujući sredstvima vlade Srbije koje su izdvojene iz budžeta za operacije humanitarnog razminiranja, u 2019. godini je realizovano 5 projekata, 2 projekta razminiranja mina i 3 projekta čišćenja kasetne municije. Od 2003. godine do danas kasetna municija je očišćena sa površine od oko 11 miliona kvadratnih metara. Razminiranje u Srbiji se sprovodi uz podršku Sjedinjenih Američkih Država, Republike Koreje i Japana, a preko Međunarodne fondacije za jačanje bezbednosti ljudi. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Na 4 miliona kvadratnih metara zemljišta u našoj zemlji još ima neeksplodiranih mina i kasetnih bombi. Za ostalih mina ima još iz Prvog svjetskog rata, ali naša zemlja je najviše kontaminirana tokom bombardovanja 1999. godine, kaže direktor Centra za razminiranje Bojan Glamočlija i objašnjava gde su najveći problemi.
Mi imamo probleme vezano za mine, grupe mina koje trenutno imamo oko Bujanovca, u široj okolini Bujanovca, imamo probleme sa kasetnim bombama, imamo probleme sa velikim aviobombama, sa potopljenim brodovima koji se nalaze u reci Savi i Dunavu. Kod Prahova nam je ogroman problem gde nam 23 broda na srpskoj strani se trenutno nalazi iz Drugog svjetskog rata koja su naoružana protiv rečnim minama.
Mine je neophodno ukloniti kako bi građani živeli bezbednije, kaže američki ambasador u Beogradu Anthony Godfrey.
Od 2007. do danas Sjedinjene Američke Države doprinijele su sa preko 20 miliona dolara u uklanjanju nagaznih mina i drugih eksploziva zaostalih iz rata. Neposredno pre naše posete terenu u Medoševću, demineri su otkrili i bezbedno uklonili dve neeksplodirane mine na fudbalskom igralištu koje ljudi iz kraja svakodnevno koriste.
Međunarodna fondacija za jačanje bezbednosti ljudi će nastaviti da podržava razminiranje Srbije, ističe direktor Tomaž Lovrenčić.
ITF kao humanitarna i neprofitna organizacija naravno je jako zadovoljna, kada može nastaviti sa tim radom i u buduće, tako da bi sa tim procesom koji doslovno spašava živote i koji predstavlja investiciju u srpski narod i u Srbiju, u uslove rada i života, da možemo sa tim nastaviti.
U periodu od 2012. do decembra ove godine potpuno je razminiran prostor u opštini Preševo, dok je za uklanjanje mina u Bujanovačkoj opštini neophodno očistiti prostor od 1,2 miliona kvadratnih metara.
Sektor za vanredne situacije dobio je 80 novih vozila, primopredaji 20 vatrogasno-spasilačkih kamiona i 60 terenskih vozila koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova nabavilo u cilju unapređenja uslova rada vatrogasaca-spasilaca, prisustvovao je resorni ministar Nebojša Stefanović. Istakao je da, zahvaljujući nabavkama u prethodnim godinama, ljudi koji uz policajce rade najteži posao u Srbiji sada imaju adekvatnu opremu da odgovore na sve izazove. Stefanović je rekao da je nabavljeno i više od 2000 kompleta novih interventnih uniformi koje će od danas imati svaki vatrogasac spasilac u Srbiji.
Hoću da istaknem da su vatrogasci spasioci imali čak 34.057 intervencija i njihovim radom i ogromnom hrabrošću spasene su čak 1.322 osobe iz različite vrste vanrednih situacija. Uspostavili smo i sistem kontinuiranog prijema novih pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica i već sledeće nedelje će novih 213 vatrogasaca biti primljeno na radni odnos u Ministarstvu unutrašnjih poslova u sektor za vanredne situacije. Načelnik sektora, gospodin Marić, nedavno je rekao da smo ušli u zlatni period opremanja sektora za vanredne situacije. Ja mogu da kažem da ja očekujem da će taj period tek da dođe.
Akreditacijom Nacionalne laboratorije za kontrolu bezbednosti hrane biljnog porekla Srbije zaokružila sistem kontrole poljoprivrednih proizvoda, koji više neće morati da se oslanja na slične institucije u inostranstvu. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže da smo uz već aktivne kapacitete za kontrolu mesa, mleka i mlečnih proizvoda posle 20 godina konačno dobili srpski generalštab za bezbednost hrane. Tako se uspostavlja sistem bezbednosti hrane koja se prodaje u Srbiji, a isti standardi kontrole primenjuju se i na naše prehrambene proizvode koji se izvoze u svet, zabeležio Ivan Jovanović.
Srbija konačno ima zaokružen sistem za kontrolu kvaliteta poljoprivrednih proizvoda. Resorni ministar Branislav Nedimović kaže da je taj deo domaće privrede napravio veliki korak napred.
Sad imamo laboratoriju za bezbednost hrane, srpski generalštab za bezbednost hrane. Posle 20 godina ga imamo, vidite ove mlade ljude ovde, njih ima oko 35, to su inženjeri, doktori nauka, koji su došli i pomažu našoj državi da uspostavi sistem kontrole.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, podseća da smo se na uvođenje novog sistema bezbednosti hrane obavezali kroz proces evropskih integracija.
Proces akreditacije je završen i sad Republika Srbije ima mehanizam za nadzor i kontrolu kvaliteta hrane za potrošače u Srbiji, ali isto tako i za izvoznike. To je važno i za nas zato što skoro 70% srpskog izvoza odlazi upravo na tržište Evropske unije. I mi želimo da budemo sigurni da proizvodi koji iz Srbije dolaze u Evropsku uniju poštuju sve merodavne standarde.
EU standard.
Prema rečima ministra Nedimovića, sistem bezbednosti hrane u Srbiji više ne mora da se oslanja na kapacitete za kontrole u inostranstvu.
Voće, povrće, meso, mleko. Imamo još jednu specifičnu stvar. To je sva semena koja se koriste u proizvodnju u Srbiji, koje su srpskog porekla. Imamo banku gena koje ćemo čuvati. Imamo naučnike ljude, mikotoksine ne moramo više da šaljamo preko. Ništa, sve možemo da radimo ovde. Imamo to isto za pesticide, to imamo sad ovde i nemamo više nikakve problema po tome.
Direkcija za nacionalne referentne laboratorije sada je ovlašćena da kontroliše i ostale laboratorije koje se bave proverama ispravnosti hrane u Srbiji. Odluke direkcije sada imaju najviši rang i smatraju se konačnim za domaće tržište u eventualnim sporovima na temu bezbednosti hrane.
Slušate novosti dana.
Težak dečiji rad, nasilje i zanemarivanje, kao i rani razvoj deteta, tri su ključne teme o kojima se razgovaralo na 9. sednici Saveta za prava deteta. Ministarka za demografiju i populacionu politiku i predsjednica Saveta Slavica Đukić-Dejanović kaže da Srbija spada u zemlje sa visokim rizikom indeksa prekinutog detinjstva. Ona je navela da se u selima često ne prepoznaje da su deca izložena teškom fizičkom radu, da izostaju iz škole zbog posla, ali veliki problem su i deca koje rade na ulici u gradovima. Ministarka je naglasila da je Srbija od Američkog ministarstva za rad dobila pozitivnu ocjenu, da je napravljen pomak, ali da se na tome mora i dalje raditi.
Ovog vikenda počinju božićni praznici u zapadnoj Evropi, pa su gužve na granicama i putevima očekivane. Za izlazak iz Mađarske na prelazu Reske čeka se oko 3 sata. Na Batrovcima, gde je jutros bila najveća gužva, situacija je sada bolja i nema dužih zadržavanja.
U francuskoj katedrali Notre Dame ove godine neće biti božićne ponoćne mise, prvi put posle više od 2 veka. U katedrali, koja je u aprilu teško oštećena u velikom požaru, božićne mise održavale su se i tokom oba svetska rata. Zbog obnove, koja će potrajati, mise se održavaju u crkvi u kojoj su privremeno premeštene neke relikvije iz Notre Dame.
Kultura. Nagrada Kočićevo pero za zbirku poezije Ceđena dodeljena je makedonskom pesniku Risti Lazarovu. On je i laureat nagrade Kočićeva knjiga za sveobuhvatno književno stvaralaštvo. Detaljnije Vanja Seničić.
Dve prestižne nagrade, prva za visoka dostignuća u savremenoj književnosti i odanosti lepoti Kočićeve misli i druga za celokupno književno stvaralaštvo, pripale su savremenom makedonskom pesniku Ristu Lazarovu. Slušamo predsjednika žirija Nikolu Vukulića.
Knjiga Cijeđena, knjiga koja nam svakako u ovo vrijeme dobro došla, ona je tematski i problemski raznovrsna, stilski i jezički uravnotežena, poetski i filozofski utemeljena, što je naravno i odlučilo da Kočićevo pero i Kočićevu knjigu dodijelimo Risti Lazarovu, koji je za kratko vrijeme objavio 3 knjige poezije na srpskom jeziku.
Radi se dakle o knjizi Ceđena, koja je objavljena u izdanju Vukove zadužbine, i o 2 knjige u izdanjima Arhipelaga i Jagore, takođe objavljenih u toku protekle godine. A za naš program govori nagrađeni pesnik Risto Lazarov.
Ne volim velike reči i velika obećanja. Ja sam zaista oduševljen ovim što sam danas doživeo među svojim najboljim prijateljima u Beogradu. Više nisam mogao da očekujem, nisam ni ovo očekivao. Naravno da mi je čast biti u društvu kod dosadašnjih laureata i naravno da mi je čast nositi ma kakvu nagradu, a ova je veoma cenjena, sa imenom Petra Kočića. Od mene valjda ne očekujete u ove godine da obećavam da mi to znači neka posebna obaveza za nova neka naprezanja i tako to.
Poezija je duboko proživljenog iskustva, ocena je žirija u sastavu Nikola Vukolić, Miljenko Jergović i Mladen Vesković. To je iskustvo pažljivo proceđeno i dovedeno u sklad sa njegovim pesničkim kriterijumom, što je nagrađenom pesniku Ristu Lazarovu obezbedilo veoma značajno mesto na savremenoj književnoj sceni.
U novostima danas sada o sportu, Slobodan Igrutinović.
Fudbalski savez Srbije proslaviće večeras 100 godina svog postojanja prigodnom svečanošću u Narodnom pozorištu u Beogradu. Svečanost počinje u 18 časova, a zlatne lopte saveza dobiće Dušan Tadić i Siniša Mihajlović. Specijalni gost na ovoj svečanosti biće predsednik UEFA Aleksandar Čeferin. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Čeferinom na beogradskom aerodromu Nikola Tesla. Susretu su prisustvovali ministar omladine i sporta Vanja Udovičić, predsednik Fudbalskog saveza Slaviša Kokeza i funkcioner UEFA Zoran Laković. Mladi vaterpolisti Srbije sastaju se sa selekcijom Grčke u finalu svetskog prvenstva za igrače do 20 godina. Utakmica u Kuvajtu, koja će odlučivati o zlatnoj medalji, počinje u 16 časova po našem vremenu. Najbolji teniser Srbije Novak Đoković počeo je novu igračku sezonu duelom sa Stefanosom Cicipasom u polufinalu egzibicionog turnira u Abu Dabiju. Meč je startovao u 14 časova, prvi set dobio je Novak sa 6-3, a drugi Cicipas sa 7-6. U toku je treći set. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju 19 časova u Štark Areni ekipu Olimpijakosa u meču 15. kola Evrolige. Opširnije u sportu, u sportskom žurnalu odmah nakon novosti dana.
Eko.
Popust za nezaboravan spust. Zato što znamo koliko vam je ovaj odmor važan. Spuštamo cene putnih osiguranja do 29. februara 2020. Za više informacija posetite dunav.com ili pozovite 0800 386 286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Ovu godinu obeležili su veliki uspesi naših sportista sa invaliditetom na međunarodnoj sceni. U centru pažnje bili su atletičari, stonoteniseri, tekvondisti i strelci. Gosti sedmice su predsjednik Paraolimpijskog komiteta Srbije Zoran Mićević, atletičar paraolimpijac Nemanja Matijašević i profesor dr. Marko Aleksandrović. Autor Dejan Nikolić.
U Beogradu je trenutno 14 stepeni, u Novom Sadu 15, u Nišu 12. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno i vetrovito, sredinom dana sa slabom kišom u zapadnim, a posle podne i uveče i u ostalim predelima. Umereni jak, južni i jugoistočni vetar na jugu Banata i u planinskim predelima sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 2 do 14, dnevna do 19 stepeni. U Beogradu oblačno i vetrovito, popodne i tokom noći povremeno slaba kiša. Jutarnja temperatura do 12, dnevna 18 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti je Tina Amić, ton majstor Predrag Urošević, spiker Vladimir Mihajlović, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Slobodan Igrutinović.